Velkommen skal du være. I dag skal vi se nærmere på kildene dine om Paris og byens utrolige litterære historie.
Ja, det jo en fascinerende reise.
Fra middelalderen og helt frem til, vel, etterkrigstiden. Hvordan ble Paris egentlig en slik magnet for forfattere og tenkere? Vi skal prøve å gi deg noen svar her.
Absolutt. Og det interessante jo hvordan denne posisjonen ble bygd opp og opprettholdt over så lang tid. Det startet jo tidlig med universitetet på 1200-tallet. Det ble jo et intellektuelt kraftsentrum i Nord-Europa, og så det at hoftet etter hvert tok i bruk den parisiske dialekten, det styrket jo byens kulturelle status enormt.
Nettopp. Så grunnlaget legges allerede da. Og så, hvis vi hopper litt framover i tid, til 1500-tallet, humanismens tidsalder, da trer jo Paris virkelig frem som et kulturelt midtpunkt.
Mm.
Og så, på 1600-tallet, skjer det noe ganske viktig, som du nevnte i kildene. Kardinal Richelieu grunnlegger L'Académie Française. I 1635 var det vel. Hva lå bak det egentlig?
Jo, det var jo et veldig bevisst strategisk trekk. Målet var jo å på en måte standardisere og polere det franske språket.
Aha.
Og samtidig styrke Parises og Frankrikes kulturelle prestisje. Det var jo en slags institusjonalisering av byens rolle som språkets og litteraturens vokter.
Men det var vel også litt spenninger på den tiden?
Jo, absolutt.
Ja, for under Ludvig den 14., solkongen, mot slutten av 1600-tallet, så flyttet jo mye av fokuset seg ut i Versailles. Ble Paris da liksom satt litt på sidelinjen litterært sett?
Ikke helt. Selv om hofflivet i Versailles, det trakk til seg mye oppmerksomhet og mange forfattere, så forble det intellektuelle livet i selve Paris ganske aktivt, og ikke minst for teatret.
Ja.
La Comédie Française, altså Frankrikes nasjonalteater, ble jo etablert midt i Paris i 1680, så den sceniske litteraturen levde jo videre der.
Akkurat. Og så på 1700-tallet, da svinger pendelen tilbake igjen, for fullt. Dette jo de berømte litterære salongenes æra.
Ja, gullalderen.
Selve gullalderen for opplysningstiden, denne epoken med fokus på fornuft og vitenskap og kritisk tenkning. Hvordan fungerte egentlig disse salongene?
De var jo ganske unike sosiale møteplasser. Ofte drevet av veldig innflytelsesrike kvinner som Madame de Lambert eller Madame Tensan.
Mm.
Og her møttes jo adelige og borgerskapets intellektuelle, filosofer som Montesquieu, forfattere som Marivaux. De utvekslet ideer, de kritiserte, de debatterte. Det var jo i disse rommene at mange av opplysningstidens radikale tanker ble formet og spredt.
Kildene dine nevner jo Voltaire som den typiske parisiske forfatteren fra denne tiden, men så har vi jo Jean-Jacques Rousseau som hadde et mye mer anstrengt forhold til byen.
Ja, det en viktig kontrast.
Han kalte den jo «Une ville de bruit, de fumée et de boue», en by med støy, røyk og søle. Ikke akkurat et glansbilde.
Nei, absolutt ikke. Og den kontrasten veldig talende, synes jeg. Den viser jo en slags evig spenning for kunstnere. Storbyen en kilde til inspirasjon, til nettverk, eller den et kaotisk inferno man må flykte fra?
Ja, nettopp. Rousseau, han flyktet jo, men han kom tilbake. Det sier jo noe om byens komplekse tiltrekningskraft, tross alt.
Og denne spenningen, den fortsetter vel inn i neste århundre. 1800-tallet jo også preget av revolusjonen og enorme sosiale endringer. Hvordan påvirket det litteraturen? Kildene sier at den blir mer demokratisk.
Ja,
det en nøkkelobservasjon det der. Litteraturen begynner å handle mer om vanlige folk og de store samfunnsomveltningene.
Som Balzac, kanskje?
Ja, tenk på Honoré de Balzac og hans enorme prosjektla Comédie Humaine. Han kløvde jo å skildre hele det parisiske samfunnet. Eller Victor Hugo i Les Misérables.
Ja, selvfølgelig.
Og leserskaren vokste også. Så litteraturen ble på en måte en arena for å forstå og fordøye en verden som endret seg veldig raskt.
Så hopper vi frem igjen til perioden før 2. verdenskrig, si 1914-1940. Da dukker det opp nye steder på det litterære kartet i Paris. Montparnasse, Palais Royal, Montmartre.
Mm-hmm.
Og Paris blir en skikkelig internasjonal magnet.
Ja, absolutt. Spesielt på 1920-tallet, da strømmet jo til utenlandske forfattere. Noen, som Ernest Hemingway, Han jo kanskje det beste eksempelet på den lost generation.
Ja.
De søkte kunstnerisk frihet og, ja, inspirasjon. Andre, som James Joyce, de trengte et sted hvor de kunne få utgitt mer kontroversielle verk, som Ulysses.
Så var vanskelig andre steder?
Nettopp. Paris tilbød en ganske unik atmosfære av toleranse og intellektuell vitalitet på den tiden.
Man kan nesten se for seg stemningen på kaféer som Closerie des Lilas i Montparnasse, hvor alle disse møttes. Men etter krigen, da skifter scenen igjen.
Ja, da blir det bydelen Saint-Germain-des-Prés som blir det nye store episenteret. Tenk på kaféene Le Demagogue og Café de Flore.
Klassikerne.
Ja, det var jo der eksistensialistene holdt til filosofer og forfattere som Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir.
Selve eksistensialismen, ja.
Ja, med sitt fokus på individuell frihet, ansvar og meningen med livet i en verden som kanskje virket meningsløs etter krigen. Det preget jo etterkrigstidens Paris veldig sterkt. Det liksom flyttet på seg gjennom tidene.
Fra latine kvarteret ved universitetet helt i starten,
mm-hmm,
via salongene i Le Marais på 1700-tallet, til Montparnasse og så Saint-Germain-des-Prés. Byen jo i konstant bevegelse.
Nettopp. Og selv om sentrene flytter seg, så etterlater de jo spor. Overalt i Paris finner du jo disse plakettene som forteller at her bodde den og den forfatteren.
Ja, det er sant.
Byen blir jo et slags levende bibliotek, et landskap som helt mettet med litterære minner. Du vandrer jo bokstavelig talt i fotsporene til litteraturhistorien når du går rundt der.
Så hva sitter vi igjen med da etter denne reisen gjennom kildene dine? Det jo et bilde av et Paris som aldri har stått stille, men som, ja, kontinuerlig har gjenskapt seg selv som et litterært kraftsentrum.
Absolutt.
Byen har jo vært både kulisse og en aktiv medspiller i det hele.
Ja, helt enig. Og her kanskje en tanke til deg å ta med videre. Kildene understreker jo gang på gang hvor viktige de fysiske møtestedene har vært. Universitetet, salongene, kaféene, bestemte bydeler.
Ja, det fysiske rommet.
Nettopp, for utviklingen av litteratur og ideer. Så spørsmålet blir jo, i vår digitale tidsalder, hvor så mye kommunikasjon skjer på nett, hvordan tror du det påvirker Paris' rolle som et slikt fysisk samlingspunkt?
God spørsmål.
Kan den digitale sfæren egentlig erstatte den magien som ligger i å møtes ansikt til ansikt på en parisisk kafé? Det jo noe å fundere litt på.